sanaa, jota haluaisin tänään teidän kanssanne jakaa, ja tästä eteenpäin vielä monena muunakin kertana, niin liittyy 10 käskyyn. Ja 10 käskyä ovat sellainen aihealue, johon on hyvä aina silloin tällöin palata, koska 10 käskyä muodostaa sellaisen perustan, pohjan, jonka päälle me olemme voineet ja voimme rakentaa uskon elämäämme. Viimeksi kun käsittelin Danielin kirjaa ja jaoin sen teidän kanssanne, niin käytin apuvälineenä näitä visuaalisia välineitä ja silloin sain sen verran rohkaisevaa palautetta, että ajattelin tälläkin kertaa hyödyntää juuri tätä tekniikkaa, kun se tänä päivänä on näin mahdollista. Ja ennen kuin menemme itse tähän aiheeseen, niin hiljennymme vielä hetkeksi rukoukseen. Herra, tässä me olemme ja tässä on sinun sanasi. Rukoilen, että sinun sanasi voisi menestyä. Se voisi tehdä sen työn ja tehtävän, minkä tähden sinä olet sen lähettänyt meitä varten tänä aamuna tänne. Herra, me kiitämme sinua 10 käskystä. Me kiitämme sinua sinun pyhästä sanasta. Ja me rukoilemme, että tämä sana voisi olla meille rakennukseksi, meitä siunaamassa ja ohjaamassa kaikilla meidän teillämme. Aamen. Kymmenen käskyn, tai niin kuin juutalaiset sanovat, 10 sanaa, niin sen keskeinen tai punainen juoni on se, että minä olen Herra sinun Jumalasi. Jumala ilmoitti itsensä. Ja hän haluaa edelleenkin ilmoittaa itseään. Ja 10 käskyä on yksi vaikuttavimmista tavoista, miten Jumala on puhunut ja puhuu edelleenkin kansalleen. Me voimme sanoa ja teemme oikeutta, kun sanomme, että 10 käskyä muodostaa sellaisen peruspylvään kristillisessä uskossa, Jumalan sanan liittyvässä uskossa. Ja kun me ajattelemme tätä peruspylvästä ja mietimme meidän aikaamme, niin me huomaamme, siihen ei tarvita kovinkaan paljon havaintokykyä, kun huomaamme, että ajassamme ei ole sitä kunnioitusta, joka pitäisi olla Jumalan sanaa ja hänen käskyjä kohtaan. Ja niin me voimme huokailla samalla tavalla kuin psalmin kirjoittaja ja kysyä, kun peruspylväät murretaan maahan, mitä vanhurskas voi tehdä? Mitä me voimme silloin tehdä, kun me näemme, että Jumalan kunnioitus on vähenemään? Kun me näemme, että luoja on korvattu luoduilla ja heidän kunnioituksella? Kun me näemme, että ihmisten välisissä suhteissa ei ole enää toisten kunnioitusta, niin me kysymme, niin kuin psalmin kirjoittaja, mitä voi vanhurskas tehdä, kun peruspylväät murretaan? Ja tämä 10 käskyn opetussarja haluaa olla vastaus myös tähän huokaukseen, tähän kysymykseen, mitä me voimme tehdä. Uskon, että me emme ole umpikujassa. Me emme Meidän ei tarvitse sanoa, me emme pysty mitään tekemään. Kyllä me pystymme. Jumalan avulla, hänen johdatuksessa, me voimme elää pyhää elämää. Me voimme julistaa evankeliumia. Me voimme esillä pitää Jumalan kunniaa omassa elämässämme. Ja auttakoon Jumala meitä, että tällä tavalla me voisimme vastata tähän, että kun peruspylväät murretaan maahan, niin mitä me voimme tehdä? Me voimme elää Jumalan sanan mukaan. Nyt kun me menemme tutkimaan näitä 10 käskyä, ja tänään me käsittelemme vain ensimmäisen käskyn, ja kaikki muu on ikään kuin johdantoa sille, ja sitten jos Herra suo, niin tästä eteenpäin tulemme käsittelemään muut käskyt tai muut sanat sitä mukaan, kun Herra tässä johdattaa aina, uskon, että 2 käskyä kerrallaan. Mutta kun me tulemme nyt tähän 10 käskyyn, niin se on osa suurempaa kokonaisuutta. Se on osa liittoa, jonka Jumala teki Israelin kansan kanssa. Ja me voimme jakaa tämän liiton, tämän lakiliiton 3 osaan. Ja siinä on ensinnäkin tämä moraalilaki, jota me kutsumme 10 käskyksi tai dekalogiaksi. Sen jälkeen on seremonialaki, ja se annettiin sitä varten, että Israelin kansa voisi järjestää Jumalan palveluselämänsä, johon kuuluivat tämä telttamaja ja siellä tapahtuva uhraaminen. Kaikki yksityiskohdat Jumala antoi kansalle tietää, tavat, miten uhrata, missä uhrata, ja puhdistukset, kaikki nämä kuuluivat tähän seremonialakiin. Ja sitten 3. hyvin iso kokonaisuus oli tämä siviililaki, ja siviililaki tarkoitti käytännössä Israelin kansan tällaista yhteiskunnallista tasoa, miten heidän piti järjestää yhteiskunnallinen elämä. Ja nyt kun me ajattelemme näitä 3, niin näistä koostuu tämä lakiliitto, jonka Jumala teki Israelin kansan kanssa. Ja kun me ajattelemme seurakuntaa tänä päivänä, niin käytännössä meille kuuluu vain tämä ensimmäinen moraalilaki, 10 käskyä, ja meidän ei tarvitse enää niinkään kiinnittää huomiota tähän seremonialakiin ja siviililakiin sen tähden, että vanhan testamentin Israel oli yhtä aikaa niin seurakunta kuin yhteiskunta. Uuden testamentin seurakunta ei ole enää yhteiskunta, vaan sillä on pelkästään seurakunnallinen tehtävä. Ja siksi 2000 vuotta sitten lakkasi olemasta voimassa tämä seremonialaki ja siviililaki sellaisenaan. Mutta moraalilaki, 10 käskyä, on edelleenkin voimassa. Ja ne, jotka haluavat järjestää Jumalan palveluksensa vanhan testamentin kaavan mukaan, jossa valtio ja seurakunta tai kirkko on yksi ja sama, niin he eivät ole ymmärtäneet Uuden testamentin seurakunnan luonnetta. Valtio ja kirkko, valtio ja seurakunta ovat erotettuja. Niillä molemmilla on oma tehtävänsä, mutta ne eivät kuulu ikään kuin samaan kategoriaan enää. Milloin 10 käskyä annettiin? Tulemme ihan näihin puitteisiin ja tutkimme hetken aikaa niitä. Meillä kerrotaan 2. Mooseksen kirjassa heti sen alkusivuilla siitä, miten kansa oli orjuudessa Ja kun he olivat orjuudessa, niin sanotaan, että kun oli kulunut pitkä aika, kuoli Egyptin kuningas, ja israelilaiset huokailivat orjuuttansa ja valittivat, ja heidän huutonsa heidän orjuutensa tähden nousi Jumalan tykö. Ja Jumala kuuli heidän vaikeroimisensa, ja Jumala muisti liittonsa Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin kanssa. Ja Jumala katsoi israelilaisten puoleen, ja Jumala piti heistä huolta. Tämä oli se lähtökohta. Kansa oli ollut yli 400 vuotta orjuudessa, ja kun he huokasivat Jumalan puoleen, niin Jumala kääntyi heidän puoleen, muisti sen liiton, jonka hän oli tehnyt Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin kanssa, ja aika oli kypsä, että kansa oli vapautettava orjuudesta. Ja toinen Mooseksen kirja, 19. luku, kertoo koko tämän vapautumisprosessin jälkeen, että kolmantena kuukautena Egyptin orjuuden jälkeen Jumala antoi 10 käskyä. Jumala ensin vapautti kansansa. Ja kun kansa oli vapautettu, kun kansa oli tuotu ulos orjuudesta, niin silloin Jumala sanoi, tässä on tie ja tätä kulkekaan. Tässä on nyt teille ohjeet ja näiden mukaan eläkään. Ja se tapahtui välittömästi Egyptin orjuuden jälkeen. Missä nämä 10 käskyä annettiin? Meille kerrotaan Siinaista, meille kerrotaan Horebista ja meille näytetään Raamatussa, että kaikki tämä tapahtui Siinain vuoren luona. Ja kun me tutkimme Raamattua, niin me huomaamme, että Siinai on suuri erämaa ja siellä ei ole yhtä vuorta, vaan siellä on monia vuoria. Se on vuoristoista aluetta ja niin kuin tästä kuvasta tosin hyvin heikosti näkee, niin se on tällainen kivikkoinen, hyvin karu erämaa, joka on vain muutamilla puilla ja pensailla varustettu, hyvin laaja alue. Ja tarkkaan ei tiedetä, missä tämä Siinain vuori sijaitsee. Tänä päivänä kukaan ei voi osoittaa, että juuri tämän vuoren juurella tämä lain antaminen tapahtui, koska se on täynnä vuoria ja tämän kaltaisia vuoren huippuja siellä on monia. Ja nyt kun Raamattu puhuu Siinaista, puhuu Horebista, niin sillä tarkoitetaan aina sitä samaa asiaa. Ja tässä on satelliittikuva Siinain erämaasta, otettu hyvin korkealta, niin että näkyy tässä valkoisten viivojen sisäpuolella se vuoristoalue, se varsinainen vuoristo ja Siinain erämaan eteläkärki. Ja jossain täällä tämä lain antaminen tapahtui. Kansa siirtyi Egyptistä Punaisen meren yli, ja he siirtyivät tähän vuoristoiselle alueelle, jossa Jumala heitä johdatti, jossa Jumala vapautti heidät, tai oli vapauttanut heidät Egyptistä ja johdatti sitten luvattuun maahan. Täällä, näissä hyvin karuissa olosuhteissa, Jumala kääntyi kansansa puoleen ja Jumala puhui. Kenellä hän puhui ja kenen kautta? Tämä on hyvin tärkeää huomata. Meille kerrotaan toisessa Mooseksen kirjassa, täällä 19. luvussa ja jakeessa 6, että te olette minulle pappisvaltakunta ja pyhä kansa ja sanoo nämä sanat israelilaisille. Tämä sanoma oli kohdistettu Israelin kansalle, vapautetulle kansalle. Ja välimies, jolle oli suuri tehtävä annettu välittää tämä sanoma, oli Mooses. Kolmannessa jakeessa sanotaan, ja Mooses nousi Jumalan tykö, ja Herra huusi häntä vuorelta ja sanoi, sano näin Jaakobin heimolle ja ilmoita israelilaisille. Jumala antoi lain, mutta Jumala käytti ihmistä lain välimiehenä. Ja hän oli valinnut Mooseksen tähän suureen tehtävään. Sitten kuitenkin Raamattu käyttää monissa eri paikoissa, varsinkin Uuden testamentin puolella, niin ilmaisua enkelien kautta. Nyt kun juuri äsken sanoin, että tämä laki annettiin Mooseksen kautta, niin Uudessa testamentissa, apostolien teoissa, galattalaiskirjeessä, hebrealaiskirjeessä sanotaan, että Jumala antoi tämän lain enkelien kautta. Mitä tämä tarkoittaa? Uskon, että tämä ilmaisu enkelien kautta niin tarkoittaa sitä, että enkelit toimivat jollain tavalla kirjureina Jumalan puolesta. Kun Jumala antoi laintaulut, niin he toimivat tällaisina kirjureina, jotka kirjoittivat nämä kivitaulut ja antoivat ne sitten Moosekselle. Ja tämä on yleinen käsitys juutalaisten keskuudessa, että laki annettiin enkelien kautta. Ja sitten on hyvin keskeistä se tapa, millä tavalla Jumala välitti lain. Millä tavalla Jumala antoi ihmisten tietää, että tässä on teille sanoma. Meille kerrotaan Jumalan läsnäolosta toisen Mooseksen kirjan luvussa 19 ja jakeet 16 ja 20 näin. Ja kolmantena päivänä, kun aamu oli tullut, alkoi jylistä ja salamoida, ja paksu pilvi laskeutui vuoren ylle, ja kuului yleen kovaa, pasunan ääni, niin että koko kansa, joka oli leirissä, vapisi pelosta. Silloin Mooses vei kansan leiristä Jumalaa vastaan, ja he asettuivat vuoren juurelle. Ja koko Siinain vuori peittyi savuun, kun Herra astui sille alas tulessa, ja siitä nousi savu niin kuin pätsin savu, ja koko vuori vapisi kovasti, ja pasunan ääni koveni kovenemistaan. Mooses puhui, ja Jumala vastasi hänelle jylinällä, ja Herra astui alas Siinain vuorelle, vuoren kukkulalle, ja Herra kutsui Mooseksen vuoren kukkulalle, ja Mooses nousi sinne ylös. Kun Jumala halusi ilmoittaa kansalle jotain tärkeätä, niin tärkeätä, että hän oli itse valmis alas laskeutumaan ihmisten luokse. Ja kun meille kerrotaan, että Herra astui alas Siinain vuorelle, vuoren kukkulalle, niin se ei ollut mikä tahansa tapahtuma. Se ei ollut mikä tahansa laskeutuminen, vaan koko kansa varmasti tiesi, että Jumala on läsnä. Koko kansa oli pelossa, he vapisivat, he eivät olleet varmoja, mitä tästä seuraa. Mooses oli sanonut, pyhittäytykää, olkaa valmiina kolmantena päivänä kuulemaan Jumalan puhetta. Ja kansa totteli, kansa teki niin. Mutta kun se kolmas päivä koitti ja Jumala laskeutui kansan keskuuteen, niin luonnon voimat olivat kaikki siinä hetkessä mukana. Maa järisi, oli tulta, oli savua. Oli pasunan ääntä, ja kukaan siellä vuoren rinteellä olleista ei voinut sanoa, emme tiedä, onko Jumala läsnä vai eikö ole. Koko seurakunta tiesi, Jumala on läsnä. Jumala laskeutui tulessa alas. Se oli lain tuli. Se oli se tuli, joka tuotiin ihmisten luokse sillä hetkellä. Tämä on ollut eräs ihmiskunnan suurista tapahtumista, kun Jumala on ottanut näin voimakkaasti myös luomakunnan mukaan. Toisen kerran, kun meille kerrotaan Jumalan läsnäolosta ja siitä, miten hän osoitti suuruutensa ja läsnäolonsa luonnon kautta, on se hetki, kun Jumala teki uuden liiton. Silloin, kun Jeesus oli Golgatalla ristiin naulittuna, silloin, kun hän kantoi meidän syntimme siellä, niin meille kerrotaan, miten kaikki pimeni, miten maa järisi, miten temppelin esirippu halkesi, haudat avautuivat, kuolleet nousivat ylös sieltä. Jumala oli läsnä. Uusi liitto oli perustettu. Mutta tässä hetkessä Jumala oli tuomassa tämän vanhan liiton. Sen liiton, jonka hän halusi tehdä tiettäväksi koko kansalle. Ja tämä oli pyhä hetki. Itse uskon niin, että kun Raamattu puhuu siitä, että kerran meidät ja meidän tekomme koetellaan, niin sanotaan Raamatussa, että tuli koettelee kaiken, niin ymmärrän niin, että juuri tämä lain tuli koettelee kaiken meidän elämässämme. Laki on se, joka asetetaan ikään kuin koettelemaan meidän tekomme, ovatko ne yhteen olleet lain kanssa vai eivätkö. Mitä varten on laki? Meidän on syytä sitä kysyä ennen kuin menemme pidemmälle. Roomalaiskirje antaa meille yksiselitteisen vastauksen niissä ensimmäisissä luvuissa, tai sanotaan ensimmäisessä 7 luvussa. En halua kaikkia yksityiskohtia ottaa esiin, mutta roomalaisille 3:20 mielestäni sanoo hyvin selvästi, laki ja lain kautta tulee synnin tunto. Siihen me voimme lisätä vielä roomalaisille 7:14. Me tiedämme, että laki on hengellinen, mutta minä olen lihallinen, myyty synnin alaisuuteen. Ja tämä osoittaa meille, mitä varten laki on annettu. Laki ja synti, ne ovat sellainen pari, käsite. Ne kulkevat aina käsikkäin. Laki paljastaa synnin. Ja koska ihminen on myyty synnin alaisuuteen, siksi on tarvittu myöskin lakia. Siksi on tarvittu 10 käskyä. Ja Paavali sanoi, että laki on hengellinen. Laki on se peili, josta me voimme katsoa, olemmeko me hengellisiä vai emmekö ole. Kun me teemme päivän työn ja tulemme illalla kotiin, niin me vilkaisemme peilimme, miltä minä nyt näytän. Ja siellä me olemme, tukka sekaisin, kasvot väsyneinä. Me näemme heti, että pitää hieman fiksata, korjata, laittautua iltaa varten. Näin on, me teemme luonnollisessa elämässä tämän. Ja lailla on sama tehtävä näin yksinkertaistettuna. Kun me tulemme lain eteen ja kysymme, Herra, minun päiväni on illassa tänään. Miten, miltä se on näyttänyt? Niin me voimme katsoa, että mitä tämä peili meille kertoo. Peili voi paljastaa meille meidän syntisyytemme. Peili voi näyttää, missä on korjaamisen varaa. Ja silloin meillä on asiaa Herralle. Mutta olisi hyvin surullista, jos lain tehtävä rajoittuisi vain siihen, että se näyttää meille meidän syntimme. Lailla on vielä toinen, hyvin olennainen tehtävä. Ja siitä kerrotaan Galattalaiskirjeessä, jossa sanotaan, että laista on tullut meille kasvattaja Kristukseen, että me uskosta vanhurskaiksi tulisimme. Ja tämä kuvaus, jonka Paavali ottaa ja kertoo meille, en lähde lukemaan tätä Galattalaiskirjeen 3. luvun koko sanomaa, te voitte sen myöhemmin kotona lukea, niin siellä on kuva siitä, miten kasvattaja vie pojat, koulupojat opettajan luokse. Ja tämä oli sen ajan kuulijoille, sen ajan kirjeen vastaanottajille hyvin ymmärrettävä kuvaus. Nimittäin vapaissa perheissä, jossa pojat kävivät koulua, niin siellä oli orja, joka kulki heidän mukana sen koulutien ja vei heidät sitten mestarin ja opettajan luokse. Ja hänen tehtävä oli valvoa, että pojat eivät poikkea oikealle, eivätkä vasemmalle, vaan pysyvät sillä koulutiellä. Ja Paavali käyttää tätä samaa kuvaa ja sanoo, että laki on nyt tämä kasvattaja, joka ohjaa meidät Kristuksen luokse, opettajan ja mestarin luokse. Ja kun me olemme nähneet laista, että me olemme syntisiä, niin silloin laki näyttää myöskin tien, kenen luokse? Kristuksen luokse. Siksi laki on hengellinen, että se paljastaa meidän syntimme ja se ohjaa meidät Kristuksen luokse. Ja siksi lailla on myöskin merkitystä vielä tänä päivänä, vaikka usein kuulee sitäkin, että emme me tarvitse lakia. Lakia tarvitaan, kun evankeliumia julistetaan. Silloin tarvitaan lakia. Koska milloin ihminen kokee, että sanoma on hyvää hänelle? Milloin hän tietää, että tämä on hyvä sanoma hänelle? Silloin, kun hän on synnin tuskissaan. Silloin, kun hän tietää, että hän on tehnyt väärin. Niin silloin evankeliumi on hyvä sanoma hänelle, koska se osoittaa hänelle Kristuksen. Ja nyt, kun me tulemme tämän ensimmäisen käskyn luokse ja katsomme sitä vielä tämän loppuajan, niin se sanoo meille, minä olen Herra sinun Jumalasi, joka vein sinut pois Egyptin maasta orjuuden pesästä. Älä pidä muita jumalia minun rinnallani. Me voimme jakaa tämän 3 osaan. Minä olen Herra sinun Jumalasi. Toinen osa, minä vein sinut pois Egyptin maasta, orjuuden pesästä. Ja sitten tämä varsinainen käsky, älä pidä muita jumalia minun rinnallani. Minä olen Jumalasi. Jumala ilmoitti itsensä Abrahamille. Hän ilmoitti itsensä Iisakille ja Jaakobille, ja he tunsivat Jumalan. He olivat kohdanneet elävän Jumalan henkilökohtaisesti. Mutta Israelin kansa ei ollut vielä tuntenut orjuuden aikana Jumalaa henkilökohtaisesti. Ja nyt Jumala teki sen, että kun hän vei heidät pois Egyptistä, niin sen matkan aikana, sen pelastusoperaation aikana, myöskin jokainen israelilainen tuli tuntemaan Jumalan henkilökohtaisesti. Ajatelkaa sitä tilannetta, kun kansa oli lähtenyt Egyptistä, he olivat siirtyneet
Punaisen meren rannalle. Ja Mooses oli siellä kansan johtajana sanomassa, että täältä meidän on mentävä eteenpäin. Ja kun kansa näkee meren, he ovat hätää kärsimässä, koska takanta kuuluu Egyptin sotavaunujen ääni. Miksi toit meitä tänne? Miksi asetit meitä tähän tilanteeseen? Ja silloin Mooses kääntyy Jumalan puoleen. Mooses huutaa Jumalaa avuksi ja julistaa kansalle sanoman: Herra soti teidän puolestanne ja te olkaa hiljaa. Ja silloin meri avautuu. Kansa kulkee sen halki. Egyptin sotaväki hukkuu siihen samaan meren, mikä oli juuri pelastava meri koko Israelin kansalle. Ja kun he tulevat toiselle rannalle, niin oliko siellä joku, joka sanoi, että en tiedä, onko Jumala olemassa vai eikö ole? Oliko siellä joku, joka epäili Jumalan olemassaoloa? Ei ollut. Kansa tiesi, Jumala on meidät pelastanut tästä tilanteesta. Jumala on tuonut pois meidät Egyptin orjuudesta. Ja Jumala teki tiettäväksi voimansa ja suuruutensa: minä olen Jumalasi. Ja tänä päivänä Jumala haluaa, että hän on myöskin sinun Jumalasi. Jumala haluaa olla sinun Jumalasi, niin ettei mitään tilaa ole tälle kysymykselle, onko Jumalaa olemassa. Jumala haluaa olla sen lisäksi myöskin sinun pelastajasi. Hän, joka pelasti Israelin Egyptistä, niin hän on myöskin meidän pelastajamme. Tässä toinen Mooses 14 ja 30 käytetään ensimmäistä kertaa ilmaisua pelastaja, pelastaa. Jo tässä näkyy Jumalan suuri pelastussuunnitelma. Hän ei ole vain Jumala, joka on luonut taivaat ja maan, joka on luonut sinut ja antanut sinulle ja minulle elämän, vaan hän on myöskin meidän pelastajamme. Ja kun me katsomme tätä lakia, kun me katsomme tätä ilmoitusta ja toteamme, ei Jumala ole minun Jumalani, ei hän ole minun pelastajani, niin tiedä, silloin sinä olet rikkonut Jumalaa vastaan. Silloin sinä voit nähdä, sinä elät synnissä. Silloin ei ole vielä Jumalan tarvinnut mitään käskyä antaa, kun sinä olet jo konfliktissa Jumalan ja hänen pyhien käskyjen kanssa. Ja sitten Jumala vasta aloittaa ja hän sanoo: älä pidä muita jumalia minun rinnallani. Jumala, kun hän ilmoitti pyhyytensä ja suuruutensa, ja Israelille tehtiin tiettäväksi, on vain yksi elävä ja pyhä Jumala, niin haaste oli siinä, että he elivät ympäristössä, jossa kaikilla kansoilla oli kymmeniä, satoja jumalia. Ja oli jotenkin köyhää palvella vain yhtä Jumalaa. Ja se loi jännitteen Israelin kansalle. Miten meillä on vain yksi Jumala, kun muilla kansoilla on niitä runsaasti? Kaikkiin tarpeisiin ja kaikkiin kuviteltuihin tilanteisiin he pyysivät apua eri jumalilta. Ja Jumala opasti ja ohjasi heidät: minä olen yksi Jumala, älä pidä muita jumalia minun rinnallani. Tänä päivänä me voimme sanoa, varsinkin länsimaisessa kulttuuripiirissä eläville ihmisille tai elävistä ihmisistä, että ihmisille ei ole enää yhtään Jumalaa, yhtään elävää Jumalaa. Ei sitä yhtä Jumalaa, joka on elävä, niin hänetkin he ovat hyljänneet. Sitten on monet muut uskonnot, joissa on kymmeniä, satoja, jopa miljoonia jumalia joillakin kansoilla, kuten hinduilla. Mutta se on aihe erikseen. Jumala haluaa, että hän olisi minun ja sinun sekä Jumala että pelastaja, ja hänen rinnalla ei olisi ketään. Älä pidä muita jumalia minun rinnallani. Uudessa testamentissa me näemme tämän saman ajatuksen sovellettuna meidän aikamme. Tällä tavalla Jeesus sanoi, ei kukaan voi palvella kahta Herraa. Mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että kristitty, kun hän on kokenut, että Jumala on hänet luonut, hän on hänen pelastaja, niin harvoin ihminen kieltää Jumalan sen jälkeen, kun on kokenut pelastuksen. Mutta usein ihminen ottaa muita niin sanottuja jumalia elävän Jumalan rinnalle. Monet asiat tulevat meille ikään kuin tasavertaiseksi Jumalan kanssa. Ja siksi on tärkeää pitää Jumala ykkösenä. Pyhittää hänet elämässämme niin, että kaikki minkä me teemme Jumalan kunniaksi ja elämme hänestä käsin. Mikään ei saa tulla Jumalan rinnalle. Ja se, minkä takia käskyt ja myöskin tämä 10 käskyä ovat ikään kuin kaikelle ihmiskunnalle tarkoitettuja, niin ne toistetaan Uudessa testamentissa tavalla tai toisella. Ja tämän edellisen lisäksi niin myöskin apostolien teot kertoo sen sanoman sillä tavalla kuin Paavali sen välitti niille pakanakansoille, joiden keskuudessa he evankeliumia julistivat ja sanoivat täällä apostolien tekojen 14. luvussa, että kääntykää noista turhista jumalista elävän Jumalan puoleen. Niitä turhia jumalia, niitä niin sanottuja jumalia voi olla ihmisen elämässä monia, niitä voi olla paljonkin. Mutta on vain yksi elävä Jumala. Ja Jumala tahtoo, että me kääntyisimme niistä pois hänen tykönsä. Tällä tavalla, kun me katsomme ensimmäistä käskyä, olemme tämän peilin edessä, niin kun ja jos Jumala ei ole meidän Herramme ja hän ei ole meidän pelastajamme, niin me olemme jo rikkoneet ensimmäistä käskyä vastaan. Silloin me tarvitsemme Kristusta. Ja kun me olemme Kristuksessa, niin me voimme iloita siitä, että hän on johdattanut meidät yhteen Jumalan kanssa. Hän on meidän pelastajamme. Ja pitäkäämme huoli siitä, ettei kukaan eikä mikään tekijä elämässämme nousisi Jumalan rinnalle. Aamen.